Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de marto 2015. Dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, la Papo daurigis sian pastistan instruon pri la avoi, aparte parolante pri la valoro cae gravezzo de ilia rolo en la familio. Che ci lastai, estis la invito de Francisco, acceptu la maliunulo in cun dankemo, por ricevi ilian ateston de saggezzo, necessa por la iunae generazioi. Ancau mi appartenas al citiu age gruppo, li diris comence. Chiam mi estis en Filipinoi, giai logiantoi salutis min dirante Lolo Kiko, tio estas avo Francisco.
Cai, dum la hodiaua socio inclinas forapartigi la maliunuloin, la signoro neniam forapartigas nin. Li vocas nin sequilin dum ciu agio della vivo. Cai, ancau maliunezzo, entenas grazon cai mission, veran vocon della signoro. La maliunezzo estas vocigio, ancora une estas la tempo resigni pri plua agado.
Menziante la evangelian raconton pri la reago de Simeono cae Anna, du extraordinarai maliunuloi, fronte alla infano Jesuo, dum la presento en la templo, la papo concludis che ni besonas maliunuloin ciui pregias, char la pregiado de la maliunuloi cae avoi estas donazzo por la ecclesio, gi estas ricciagio, granda en versio de saggezzo ancau por la tuta homa sozio. Lau citiu perspectivo, Francisco levis penson alla sia antaulo. Ni rigardu al Benedicto la Dexesa, quiu decidis pasigi en pregiado cae ausculto de Dio la lastan parton de sia vivo.
La papo, crome, desiris memorigi ne nur la exemplon de tiui maliunuloi ciui clopodas por la aliai, sed ancau tiuin paroin firmain en sia unuigio, ciui festas ec quindec au sesdec iaroin da geezigio. Gravas montri tion alla iunuloi, ciui balda ullazigas. Gravas la testo de la maliunuloi pri la fidelezzo.
La invito do estis mediti pri tiu vivo periodo, malsama o la antauai periodoi de la vivo. Eble oni devus inventi gin, char niai sozioi ne estas pretai doni al gi plenan valoron. Ancau la cristana spiritualezzo estis surprise tuscita. Necessas secve traiti spiritualezzo della maliunuloi, char iam ne estis normale vivi tiom longe.
Aliflanque, ni maliunuloi, pregiante, daurigis la papo, povas propeti por la esperoi della novae generazioi, cae dignigi la memoron cae la sinoferoin della pasintae generazioi. Ni povas memorigi alla iunuloi, che vivo sen amo estas sensenta vivo. Ni povas diri alla iunuloi, che la timon della estontezzo oni povas venci. Ni povas instrui alla iunuloi tro en amiginta iesi, che estas plida gioio donante, ol ricevante.
Ien do la missio de la avoi, laula papo, char la vortoi de la avoi havas ion specialan ce la iunuloi, ciui comprenas tian gravezzon. Francisco mem stigis che li daure conservas en sia breviero la vortoin ciuin scribis alla li la avino en la tago de lia pastrigio. Cium mi desiras, finis la papo, ecclesion ciu defias la culturon de la fora partigo per la abunda gioio de nova circa ubraco inter iunuloi cae mal iunuloi.
Pliae informoi pri Papo Francisco. La venontan duan de aprilo, Sancta Jaudo, li iros alla Roma Mallibereio Rebibbia por renconti la malliberuloin. Li celebros la meson de la vespermangio de la signoro, cae dum la rito li lavos la piedoin al quelcae malliberuloi.
Por peti pardonon al Dio, necessas sequi la instruon de la patronia, tio estas pripenti sincere la propra in pecoin, fiante che Dio ciam pardonas, cai pardoni la aliain per sama cor vastezzo. Papo Francisco tion redeclaris dum la hieraua meso en domo Sancta Marta.
La realagion, anca utiun de la personoi, oni pli bone vidas el la periferio ol el la centro. Gi estas unu el la eldiroi de la papo dum interviuo donita al giornalo de La Carcova, unu el la villa miseria de la periferio de Buenos Aires. En Argentino nomigas villaggio misero au simple villaggio, ne formala establigio consistanta el baracaroi. Oni povas compari ilin cun la Brasilai faveloi, au lad urboi.
En la interviuo Francisco retractis la temo in priciui li parolas dum la predicoi en Domo Sancta Marta, dum la visitoi alla Roma i parochoi, au dum la improvisitai aldonoi alla paroladoi de la generalai audienzoi cae dimanciai angelusoi. Ca iliai respondoi alla demandoi de la loggiantoi de la Carcova fontis ancau e la ciutaghezzo ciun oni travivas en villa miseria de Buenos Aires, ca ciun la papo bone conas.
Lastai du twitterai messaggioi publicigitai de la papo. Humilezzo savas la homon, fierezzo perdigas alli la voion. En la plei malbelai momentoi memoru, Dio estas nia patro, Dio ne forlasas siain infanoin.
Cai nun aliai informoi.
Strasburgo. La Consilio de Europa ne volas resigni ie la sercio de la vero. Tiel parolis presidentino Anne Brasseur pri la denunzoi levitai pri commerzado de homai organoi en Kosovo dum la naudeca iaroi de la pasinta iercento. Lau rapporto de 2010, Kosovai gerillanoi respondecis pri tia hororajo, sed gis nun oni neniam trovis respondezuloin nec come si intoin.
Chievo, la accordo de Minsk ne malebligas che ciutage oni calculu la mortintoin en orienta Ucrainio, chie dum la lasta tago almeno unu armeano de Chievo estis mortigita. L'aula Ucraina armea stabo la pro-russiai ribelluloi plenumis pasinte nocte decon da mal respectoi de la batalhalto. Giusa estas la pli acrigio de la rilatoi inter Ruslando cae Usono. Estas centoi la armeai veturiloi cae tankoi al portitai alla Baltai landoi por certigi securezon alla alianzanoi de la Atlantica pacto. Ili estas timigitai de Moscovo, ciu dum la lastai tagoi mal respectis accordoin, sendan tankoin trans la Ucraina landlimo.
Habano, la Cuba Cattolica Ecclesio povos construi novan culteion en la insulo, la unua post la revoluzio de 1959. La electita loco estas Sandino, la plei granda urbo de provinzo Pinar del Rio.
Novjorko denunzo pri la daurai mal respectoi de la homai raitoi en Mexikio fare de la polizai cae securezai trupoi estis publicigita de Unuigintai Nazioi en rapporto. Gi clare parolas pri la uso de torturo contra u malliberuloi, cun la celo el tordi falsa in confessoin.
Cara caso, granda estas la strecigio inter Usono cae Venezuelo. Responde alla sanzioi de Washingtono contra USEP Venezuelai altranguloi, la presidanto della Sudamerica Lando, Nicolas Maduro, petis cae ricevis speciala in povoin della Parlamento por batali la Usonan imperiismon. Li ancau ordonis specialan soldatan defend exerzadon por la venonta dec quara de marto, instigando cio in loggiantoin subteni la armeon cae la nazian milizion por ocase. Venezuelo travivas profundan economian cae politican crison, cun la registaro ciu malmole tractas la oppositioin, ciui petas transiran registaron.
Carega e gefrato, in ia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.